Nacionāla apvienība šodien izmantoja koalīcijas līguma pantu, kas ļauj viņiem jautājuma izskatīšanu atcelt un novirzīt atkārtotai skaņošanai koalīcijas padomē, tā kā par tālāko jautājumu virzību varēsim komentēt jau pēc tam, kad būs notikusi šī koalīcijas padoma. Es personīgi uzskatu, ka ar šo koncepciju vajadzētu virzīties uz priekšu. Protams, atsevišķi jautājums ir konkrētie budžeta pieprasījumi, kādā tempā mēs šos budžeta pieprasījumus varēsim apmierināt. Bet mēs redzam, ka nu, kaut arī ir bijis daudz jautājumu skaņošanas gaitā, to nu, par šiem būtiskiem jautājumiem ir izdevies vienoties arī ar pašiem sabiedriskajiem medijiem, gan televīzija, gan radio, nu, ir atrašķis iespējamais attīstības modelis līdz ar to. Es uzskatu, ka ar to varētu virzīties uz priekšu. Ja koncepcija netiek pieņemta, tādā gadījumā, protams, nevar pretendēt uz tiem līdzekļiem, kas ir paredzēti koncepcijā. Tajā pašā laikā skaidrs, ka gan televīzija, gan radio ir arī savi prioritārie budžeta pieprasījumi, kas var tikt izskatīti vispārējā kārtībā. Līdz ar to nu, nav tā, ja nav koncepcijas, ka tad vispār televīzija un radio nav finansējumi.